Izanere joan den astean, ba, mendelun dituzten uolde arazoak aipatu genizkizuen, ez da? Hain justu ba, klima aldaketa edo larrialdi klimatikoaren ondorioz, ur gehiegi, zenbait lekuetan, baina ura, oditerietatik edoana ez du mugarik, baina baliabide mugatua da. Bi irizpide hoiek ura bezain garden ulertuta, be, Bidasoa, Bortziriak, Xareta eta Egolapurdiko herriak elkarlanean jarriko bituen ura muga, mugaz daindiko, iru kakots 6 milioi euroko proiektuari abia da. Eman diote atzokoan Hondarribiko Atalerrekako araztegian egindako jardunaldi batekin. Berez, Poctefa, Europar funtsak 165%ean diruz lagundutakoa izanik, esan bezala, inbertsio handia egingo dute, udalerri parte hartzaileek ere uraren gobernantza eredua nolapait ere elkarlanetik bultzatzeko. Euri urak kudeatu, edateko ur hornidura segurtatu, eta ur zikinen tratamenduan elkarlana bilatuko dute mugaz gaindi batzuen, eta besteen eskarmentua ez ezik, ba, ur baliabideak eta hauen kudeatzeko azpiegiturak partekatzeko asmoz. Larrialdi klimatikoaren mehatxuak sor ditzazken beharren aurrean prestego nahi dutela aipatu digu Leire Zubiturrek, Txingudiko zerbitzuakeko kudeatzaileak.
Bueno, ba, elkartu egin gara proiektu berri bat aurrera eramateko, proiektu transfronterizo bat, non Europatik dirua datorkigun, proiektu hau aurrera eramateko. Eta bereziki hiru ardatz landuko ditugu, bale? Alde batetik gobernantza konpartitua landuko dugu, jakin beharko dugu nola landu behar dugun ondoren efizienteagoak izan ahal izateko, eta gero bestalde sozio bakoitzak bere beharren arabera kudeaketa, uraren kudeaketa hobetu ahal izango dute, alde batetik batzuk ur hornidura aldetik, guk berriz saneamendu aldetik ditugu hobekuntzak proiektu honetan. Orduan, bakoitzak segunda arabera zein bere beharra zein den, proiektu desberdinak ditugu.
Ara, beraz, aipatu digunez, Ipar Euskal Herrian bereziki ur hornidura segurtatzea dute arrangura nagusia, Bidasoan aldiz azpiegiturak hobetzea dute helburu, Irun Hondarribia Endara urtegiak hornitzen baititu, hain justu, baina Jaizkibel mendiko lurrazpiko iturbegiak ustiatzeko azpiegitura ere prest dute etorkizunera begira, 10 urteotan sekulan erabili ez bada ere, modu batean zein bestean ur zikinen kudeaketan mugazaindi eskarmentua badu, Txingudiko mankomunitateak Endaiako intzura industriguneko eta pausuko urzikinak hain justu Hondarribiko araztegian kudeatzen edo garbitzen baitira. Kontrako norantzan ere eskarmentua badute Ipar Euskal Herrian, hori eta esan bezala ur iturri berriak bilatzeko aukera emango du proiektu honek. Joseba Erremundegi Euskal Elkargoko mugazgaindiko harremanetarako ordezkaria da.
Urari buruz ez da gauza berria, 2007tik abiatu zen garai hartan Dantxarineko urak hasi baitziren garbitzen, Ainhoan eraikia izan zen ur garbitketa estazio batean. Eta orduz geroztik aldiro, urtero eta izan direlarik Europako finantzamenduak egin dira proiektuak uraren inguruan. Orduan ez da gauza berri bat eta nahiz eta ezten ikusten hori da mugaz gaindiko lankidetzan ahuniz lantzen dugun zerbait. Proiektu honi esker eginen ditugu hainbat gauza eta bereziki jadanik existitzen diren sistemetan hobekutuko dira sareak eta egiteko manerak. Adibidez, gaur egun konturatzen gira Dantxarinetik Ainhoarat heldu den urak badutela kutsadura bat, grisak heldu direla, eta Ainhoako tratamendu estazioak ez duela gaitasuna horiek osokit jatatzeko. Beraz, lan eginen da alde batetik ekipamendu hortan hori hobetzeko, eta baita ere ikusteko nundik heldu diren ur horiek eta iturrian saiatzeko ur horiek garbiagoak izan daitezen. Eta gauza bera egingo dugu, baina alderantziz hemen Txingudi aldean. Handa, Txingudiko estazioneak kudeatzen ditu Hendaiatik heldu diren ur batzuk, eta hor arazo bertsuak badira eta horiek ere entxeatuko gira konpontzen, ikusiz sareak ean ongi diren eta hemen norat jatatuak diren. Eta ororen buru horrek laguntzen du itsasora doazen urak garbiagoak izaten. Gero badira hainbat proiektu, baina beste bat aipatzeko aztertuko ditugu sundaketak eginen dira Bidasoa inguruan eta Urertxin, ikusteko ean atxemaiten alditugun ur iturri berri batzuk etorkizunean ur beharretan gertatuz gero izaiteko aukera berriak ur hori hartzeko.
Ara beraz, ba, aldaketa klimatikoarekin ere, esan bezala, ba, etorkizuna prestatzen ura, ba, segurtatu alizateko. Hortxe beraz, ba, ura muga, ba, proiektuaren abia puntua besterik ez da, xetasun gehiago emango bizkizuegu goizak aurrera eginala, bortzirietan, adibidez, beran eta lesakan, ba, ur, ba, eskasia izan baitzuten joan den udan ere. Eta nolako inbertsuak egiten ari diren bertan, aipatu digu Aitor Elespuruk, ba, berako alkateak. Eta lanak babituzte, ba, agintariek, uraren kudeaketan, Hendaian aldiz, 1500 langabe inguru daude, 24.000, Ipar Euskal Herrian, eta lan bila dabiltzatenei begira, gogoratu enplegu foroaren 5. edizioa, izango dela, helduden apirilaren 18an, hain justu ba, irandatzeko kiroldegian, goizeko 9etatik ordu batera. Laneko, Hendaiako enplegu eta jarduerarako laguntza zentroak antolatuta, eskualdeko instituzio eta enpresekin elkarlanean, enplegu bila dabiltzanak eta langile bila dabiltzanak, harremanetan jarriko bituzte, hori bai, lanbidez aldatzeko beharra duten langilei ere zuzendua dela, aipatu dute agintariek, antolatzaileek, jakinik, ba, formakuntza sektoreare presente egongo dela, eta mugazaindiko izaera ere baduela, gehitu dute, Bidasoaren alde bietako langile eta enplegatzaileak izanen baitira bertan, bigarren sektoreak presentzia handia duen daian, baina aipatu ba, udako sasoilari, eta turismo eta ostalaritzari lodutako lanak ere izango direla. Eta udagaraian, Hendaian, musika lore, udako musika itzordu berria ospatuko dute. Atzo egin zuten horren aurkezpena, uztailaren 3-5 iragango da, eta kulturanistasuna oinarri izanen duen musika festival berria dela aipatu digute. Mestizajea, afrojaza, blusa, eta soinu eksotikoak bilduko bituzte, goi mailako musikariekin gainera berehala aipatzen ditugunak. Michel Muñoz, autetxia.
Bai, gitarraldi festivala bukatu da, eta pentsatu dugu beste itzordu bat, musikal itzordu bat egitea, eta deitzen da musikolore. Gure lurraldearen kultura anistasuna ospatzeko aukera emanen digu, eta ikusten dugu Hendaian anistasuna bat dagola ere, orduan horregatik egin dugu. Lehenik nahi izan dugu ere leku kultural guztietan ere egitea festival hori. Orduan hasiko gira bai, eginen da uztailaren 3-5 espero dugu ongi pasatuko dela eta elduden urtean beste edizio bat izango dela ere.
Ara beraz, eba, bagite zinemagelan, mediatekan ebota gaztelu aretoan baieta kalean ere euda izaki, Errepublika plazan hainbat kontzertu izango bira, Himalaiatik, Afrikatik, ebota ba, Latinoamerikako doinuak izango bira, baina goi mailako musikariak ere izango dira, Michel Muñozek iragarri digun bezala.
Lehenik Errepublika plazan kontzertu txiki bat izango da trio dakotelekin, eta gero gaztelu aretoan ukanen dugu Kezia Jones eta lehen partean hemengo talde bat Akuantu, bera ganako abeslaria da, baina bere musikariak baionarrak dira, eta gero orduan Kezia Jones ezaguna. Amparanoia izanen dugu, hori ezaguna da, mugaren bi aldetatik, eta lan egindu Manu Chao eta bereziki Fermin Muguruzarekin, ongi ezaguna dena hemen, eta lehen partean beste talde bat hemen iparaldekoa, Mairu izenekoa, berak nahasten ditu musika tradizionala eta elektronikoak.
Ara beraz, bairu eguneko egitarago horretan, ba, musikari gehiago izango bira, aukera izango dugu, goizeko kafean dena aipatzeko, bi eguneko abonamendua 40 € izanen da, musikalore, udako musika festival horretarako, gogoratu ba, gitarralde, festivalaren lekukoa hartzen duela. Hori udan izango da, asteburonetan aldiz, larun batarekin, Euskal Dantza izango da, nagusi, Hendaian, iparraldeko dantzari eguna, egun osoko, egitarago antolatzen baitute, Akelar elkarteak 40. urtemuga ospatzen duela, ba, testu inguru hartuta, Inko Manterola.
Hori da, bai, apilaren 13an, normal larun bat ontan, izanen dira 15 bat talde elkartuko direnak iparralde osotik, eta benetan iparralde osotik, Hendaiatik, Xuberora, Baxenafarrotik pasaz. Eta esan duzun bezala, egun osoko egitarau bat izanen da, adaptatua dantzari egun bati, hor benetan gazte helduei zuzendua izanen da, goizeko 10etan herria dantzan izeneko ekitaldi batekin, nun talde guztiek desfile bat antolatuko duten Hendaiako hiri erdian, gehiago, batzuk gazteluaretoan, beste batzuk izanen dira kanetan, eta beste batzuk entre puentes entzen dugun zatian. Ondotik 11ak terditatik aurrera beltzenia pilotalekuan, eta hor dena gertatuko da hor naiz eta euria edo eguzkia izanik, ez dugu arriskurik hartzen. Emanaldi nagusia, nun, izanen diren, dantza talde guztiak, eta baita ere bai, Donostiko goizaldi taldea, haien urte muga izaten baita ere bai. Bietatik aurrera kantu bazkari bat, jaikia ditaldeak aleturik, bostetan dantza desafioak, orbenetan dantzariei zuzen duta janeta gero zerbait desberdin egiteko, eta bukatzeko musika animazioak seietatik aurrera, jaikia ditaldearekin, eta ondotik Olako Deluxe.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Eta kiroletan Bidasoa Irun Espainiako erregeko paren fase finalera sailkatu zen atzo Alakanten, uste baino gehiago izerrituta hori bai, Borja Burgete, bigarren entrenatzaileak iragarri zigun, San Agustino taldea bigarren mailakoa izanagatik ere gauzak ez zituela erraz jarriko eta hala izan da, partida berdindu batean, 28 eta 32 irabazi zuten barda bidasotarrek azkenik. Borja Burgete, bigarren entrenatzailea.
Kaixo guztioi, bueno, helburua lortuta, baino egia esan, ba, joko oso txarrerekin ez dugu partidu hona gain, beti esaten duen bezala garantzitsuena gure maila eta ematea da, partidan zentratuak egotea, ze bituleen gurtian zertatu zen, betidanik alaz izan da, hemen Huesca galdu entzun, beraz, bagenekin zari izan bartzela, eta ez gea partidu batera egin bargen duen bezala. Baina, bueno, esan duen bezala, partidu irabazita, Final Fourrean sartuta, eta egin dugun bidaiarekin, ba, helburuak lortuta, Granollersen izugarrizko enpatea, eta hemen Final Sortzian sartuta. Zorion dugu Agustinosi, egindako partibatik, egindako giroagatik, egindako festagatik, izugarri izan da. Eta orain ja, deskantzatzera eta sinfinen pentsatzera.
Ara, beraz, da, etxera buelta hartu dute, Bidasoa Iruneko jokalariek, gogoratu maiatzaren 31-tik, gainaren bigarrenera ospatuko direla koparen finalak, oraindik ere ez dute nun jokatuko den zehaztu, baina Bidasoaren urrengo partida etxean izango da, orengoan bai, larun batean arratsaldeko lauetan Asobal Liga Plenitud delakoan, ligan hartalekun Blendio Sinfinen kontrako partida, sarrerak salgai dituzte ja da. Eta baina bai patuta, minutu bat, besterik ez, goizeko 8:30 izateko berehala, ba bestelako ohar txiki batzuk ere.